Yepliyer adatlık radyosu. Yer teriniz hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyiciler. Şun 2016 yılın 8. yılı heptanın anı uni. Havarlar gündülüğümüzü Praga'da kustuğudan men güzellikle bir deyiv alıp bariyarın. Şunki programımızda. Halkara uğramaları Türkmenistan'da bir yıl veri tutsak aslında saklanan azatlık radyosunun havarçası Safar Mehmet Nipeskuli ve Goldov bildirmeğini devam ettiriyarlar.
We expect the authorities in Turkmenistan to release him immediately.
Türkmenistan'ın prezidenti Berdimuhamedov'un Türkmen avadı eden safari şehir yaşayıcılarına tehdit etirdi.
Şehirde hopsuzluk işgarlarının ulağlarından başka hiç yeli maşin hareketi yok. Piyadalara olsa Türkmen avadın esası köçelerinin biri olan bir taraf Türkmenistan köçesinden geçmeye ruhsat verilmiyor.
Türkmen medyası bir ayın içinde yurdun yıllık kalla hasılının yığınalandığını ilan etti.
Bu san yurtta kalla hasılını almak önce devlet tarafından kesitlenen kalla planının 4 yıldan sonra indi ilkinci yedek doldurlandığını görküyor.
Şun biz bu beylik temalarda çekmecek durup geçeriz. Programımızın esası bölümüne başlamazdan odalı tezeliklerle tanış olun. Германияның канцлері Ангела Меркель Орсидің Украинадағы херекетлердің гүнбатыр өн атоның гүнді ор Европадағы ағдай ұртлар өлен өз ары ұнамына зепер етірянлігін айтты. Ерді халқары қануындардың көзі өй херекетлерің елдегірілмезсізлігі сөз өй херекет арқалы сорағасына қойылян болса, әлбетті бұ ұнам еттияр деп Меркель 7-ci юлды Германияның парламентіндейден чықышында белледі. Оның бұ чықышы НАТО-ның 8-9 юлды Варшавада кечіржек саммитінің өңіз ерасына қабат келді. Саммитте Москваның гүндоғыр Европадағы херекетлері метелесі юқұры дережеді маслахат еділер. Хәдіркі вақты НАТО-ның өй Орсиядың өз ары ғатнашықлары соғы құрышы дөвірінен вәрі ең пес дережесіне етті. НАТО өй Орсияд 13-ci юлда НАТО-ның Брюссельдегі дарасында геплешік кечірмек варады хем ұлалаштылар. Шеледі Германияның канцлері Ангела Меркель 13-14 юлда үлкінжіге де кресми сапар білен Қырғызстана барар. Қырғызстанның президентінің администрациясының 7-ci юлда айтмағына өре Меркель Бишкекте президент Алмазбек Атамбаев шеледі юрдың парламент ағдарлары өе райат шемгетчілігінің өкілдері білен дұшыр. Меркель өе Атамбаев екі тараплен ғатнашықлары регионал өе халқары метелелеріне ара алып маслахат едерлер. Германияның дашарешлер министрі Франк Волтер Стенмайер март айында Қырғызстанны өе бейлекі Меркеде Азия юртларына сапар едіпті өе ресми мағлұматлары өре құл шонды терроризма ғаршы көріш регионал қызматташлық өе иқтисады ғатнашықлары әлі метелелер ری مصلحت دیدبتی Уғанстанның президенті Ашраф Гани Вашингтонның Уғанстандан американ харбилеріні чықырмақ ешіне қайылытмақ барадағы қарарыны мақолады. Гани 7-ci юлдедің бейіннамасында Бірлесен Штатларың эсасан терроризм ғаршы сөвішті беркө ұнамдар партнер өкміндегі мөхім ролының бардығыны нықтады. Бірлесен Штатларың президенті Барак Обама өз президентлік мөхлетінің отармағындан соң ендігі жылда Уғанстанды Бірлесен Штатларың 8400 харбисінің сақланжақ Тони 6-нчы июлда ыглан этти. Обама американ харбиларының Афганстандагы саны 2016 жылдын аягына чейинли хәзерки 9800-дән 5500-ге чейинли азалтмагы планлаштырып ти. Эмма Обама Афганстанда хопсулук ягдын хоплу болмаганда галиянлыгын ва Талибанның өхүм салянлыгын беллеп, Афган хопсулук күчлөрүнүн хенидем талаба лайык күчлү дәллигин айтып ти. Орсияның президенті Владимир Путин ва Бірлесен Штатларының президенті Барак Обама Сириядағы ягдай барады телефон арқалы пікір алыштылар деп екі юрдың есмейлері мәлім еттілер. Кремлин 6-нчы юлда айтмағына өре телефон арқалы гептешік кечірмек теклі өлен чықыш еден Путин Обамадан Сирияда арам оппозицион қозғалыңчыларын ва Аль-Кайданың Сириядағы Аль-Нусра фронты ал экстремист топорларын арасыны Ачмаға ярдым сұрап тұр шеледегі лидерің Бірлесен Милеттер ұрамасының арытшылығында парақатшылы ұрындағы кептешіктерің доуам еттірілмегінің зерурлығы барады ұлалышындықлары хабар берілді. Ақтам Обаманың Орсетің Сирияның режимінің хүджімлері бес етмегі ұрында басыш етмегінің әхмиетінің нықтанлығыны мәлім етті. Обаманың өй Путинің арасында кечірілген бұл кеплешік Сирияның харбилерінің оқатышығы бесетмек өнші 72 сағатлық асудылық дүзгініне бір тараплайын ұғылан етмегінің изянына қабат келді. Бұл дүзгін 8-ci июның кейджесіне ченлі дуам едір. Европа Билелешігінің Голландиялы тесверіцілерің аладаланмалары тасында Украина білен Билелешмек варада қылы алышымды хечері үткішіклікліри көз оңынды тұтмайанлығыны, ема Украинаның Билелешігі ағыла болмағыны дейшілі өңгідішілің еоқлығы варады жарнаманы яйратмағының әктималлығыны Европа Билелешігінің дипломатлары хабар верділер. Голландияның райатларының ағыла бөлігі апрель айында етілін хүкманы болмадық референдумды Украина білен сеудавы Билелешік варада қылы алышыға қаршы чықыш едіпті. Нәтижеде Голландия Европа Билелешігінің ылалышығы тасдиқламаны қаршы чыққан екетек ағзасы болыпты. Түркменстанның президенті өз юрдының Қытай білен иқтисади партнерлығыны яйваңландырмау үшін юрита программаны ішлеп түзмегі тапшырды. Хұрматлы радио тыңдаушылары, сіз бүгін ве сағадың кәбір тәзіріктері білен таныш болдыңыз. Біз гепләшігімізді дәвам еттіреміз.